Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu vysílání našeho pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je člověk, kterému věřím ve chvíli, kdy se začneme kdykoliv bavit o penězích. A je to senior manažer.
Analytik.
Senior analytik J&T banky, Pavel Ryska. Pavle, vítej.
Ahoj Marku a děkuji za pozvání.
Omlouvám se ještě jednou za ty senior manažery, mám v tom trošku chaos.
Napsat někam.
Ne. Pavle, já začnu ze široka trošku a historicky. Já jsem si přečetl nedávno tvůj text, kde jsi vzpomínal našeho prvního ministra financí poválečného, teď myslím po první světové válce, Aloise Rašína, který se zasloužil o naši měnu, o které budeme mluvit i dál, který se zasloužil jako málo kdo jiný o českou korunu. A napsal si takový, myslím si, že dokonce byl v titulku, že i tato doba by potřebovala Aloise Rašína. Já se tam úplně jednoduše, proč?
Ta doba, ve které vynikl Alois Rašín těsně po první světové válce, tak se určitě nedá nějakou plnou paralelou srovnat s tím, čím jsme si prošli v minulých letech, to znamená inflací, velkými rozpočtovými deficity a podobně. Ta tehdejší doba byla samozřejmě mnohem drsnější. České země ztratily 100 000 mužů ve válce, chyběly základní potraviny, byly tady cenové regulace, všeho možného. Ta ekonomika byla v mnohem větším rozvratu. Ale přesto si myslím, že jedna paralela se tady nakreslit dá, a to je to, že tehdy i nyní jsme byli ve stavu určitého rozvratu veřejných financí, který určitě i tentokrát přispíval k větší inflaci. Určitě se část té naší inflace dá připsat rozvráceným veřejným financím. A já jsem, máš pravdu, zmínil Aloise Rašína ze dvou důvodů. Jednak Alois Rašín vynikal porozuměním věci, byl to vynikající ekonom a skvěle rozuměl národnímu hospodářství. A jeho druhá vlastnost byla neústupnost. Neústupnost v tom, že věřil těm principům a dovedl si je obhájit a dovedl ostatní přesvědčit o jejich naprosté důležitosti. A to je velmi, řekl bych, zřídka, kdy se vyskytující vlastnost. Tehdy se Aloise Rašínovi podařilo něco unikátního, že Československo bylo vlastně ostrovem stability, měnové stability a cenové stability v moři hyperinflace, do té doby nevídané, která zavládla v Rakousku, v Německu i u dalších sousedů. A bylo to právě díky tomu, že Alois Rašín si byl vědom toho, že po válce je velké riziko inflace a že státní rozpočet musí vykazovat kázeň a musí být vyrovnaný. To se mu podařilo prosadit. My jsme nečelili tak dramatické situaci, ale typově podobné a bohužel v roce 2020, když začal covid, tak se úplně otevřela stavidla veřejným výdajům a vlastně se tehdy řeklo, tak máme tady biankošek na utrácení na cokoliv, pro kohokoliv a vůbec se neřeklo, má to mít ty a ty meze a má to skončit tehdy a tehdy. A proto se nám tak ty veřejné výdaje vymkly z kontroly.
Takže takové ty historické paralely samozřejmě já taky nemám moc rád, když se říká, co by na to řekl, já nevím, Václav Havel, já nevím, kdo všechno, ale kdyby se podíval Alois Rašín na stav našich veřejných financí, anebo to, jakým způsobem hospodaří Evropská centrální banka, tak by se asi zděsil, předpokládám.
Myslím si soudě z jeho děl, že on by se zděsil především nad tím, co všechno v dnešní době dělá stát a kolik na to vybírá peněz a kolik jich potom utrácí. Já to budu ilustrovat jedním číslem. Na začátku první republiky, když byl Alois Rašín ministrem financí Československa, tak tehdy náš stát přerozděloval asi 15% hrubého národního produktu. Dnes je to číslo 45%, to znamená trojnásobek. Tehdy, když to řeknu jinak, každá sedmá koruna vytvořená v národním hospodářství, tak byla přerozdělena státem a dneska je to téměř každá druhá koruna. A tady bych zmínil takový centrální princip toho, co zastával Alois Rašín a to byla taková kázeň na dvě strany. Jednak Alois Rašín velmi očekával kázeň od daňových poplatníků, instruoval ten svůj aparát tak, aby se daně vybíraly do posledního haléře a naprosto odmítal různé způsoby, jak krátit daň nebo optimalizovat daně a podobně. Ale na druhou stranu tu kázeň vyžadoval od státního aparátu, od státního rozpočtu. A já si myslím, že to je asi ta největší změna, která se udála od jeho dob, že dnes mnoho ekonomů, poradců nebo politiků hovoří o tom, jak se musí zamezit těm daňovým únikům, což je jistě v pořádku, ale na druhou stranu nechtějí tu kázeň i u toho státního rozpočtu. Takže když to ještě řeknu trošku jinak, chtějí kázeň u domácích rozpočtů, u toho, co ty mají platit, včetně daní, ale nechtějí stejnou kázeň aplikovat na státní rozpočet a jeho výdaje. A potom z toho také plyne to, že když se hovoří ve společnosti o deficitu veřejných financí, tak ku podivu dnes i mnoho ekonomů začne tím, že určitě jsou nedostatečné příjmy a nikdy nehovoří o tom, že ta vláda jednoduše vydává příliš. Takže tahle ta asymetrie, ta tady zavládla a kdybych si mohl tiknout, tak asi Alojza Rašína by hodně překvapila.
Ty jsi mluvil o jeho osobních vlastnostech, o Rašínových a že byl pevný, neústupný. On i ve své době samozřejmě měl problémy a kdo ví, jak by dopadl, kdyby ho komunisti nezavraždili, že to řeknu úplně jednoduše. Ale je to problém i této doby, že máme, já nevím, já si nedovedu představit, kdyby přišel někdo silný do pozice ministra financí, a teď nemyslím jenom u nás, jestli by odolal tomu všeobecnému tlaku na ty veřejné výdaje, protože lidi už si zvykli, oni jsou zvyklí na stát, že se o ně trošku hodně postará.
To je pravda, na druhou stranu, ono by to také mohlo být v situaci, kdy už není žádná jiná cesta. Tím teďka nenaznačuji, že by se něco takového mělo dít někdy v dohledné budoucnosti. To ne, Česká republika nepatří mezi nějaké výrazně zadlužené státy například. Ale dlouhodobé problémy s veřejnými financemi tady jsou. To všichni vědí, jaké jsou ty predikce, jako velmi nepříznivé v některých věcech, videových i příjmových. A takový ministr financí by byl možná v situaci, že už by to musel řešit a osobně si myslím, že to, co by musel na začátku překonat, tak je nějakými rozhodnými kroky zdolat ten odpor především té státní byrokracie, která samozřejmě je raději, když přerozděluje více peněz než méně. A to je jeden takový zdroj problémů, který se velmi nedoceňuje, že vlastně ten stát nebo ten rozpočet to není nějaký jako neživý mechanismus, ale to jsou konkrétní lidé, kteří mají konkrétní zájmy a když jich stát zaměstnává desítky až stovky tisíc, tak samozřejmě ti se vždycky starají o to, aby všechny nápady na reformy byly tak jako postupně erodovány, až se nakonec někam uklidí a z té reformy se udělá jenom nějaká jako karikatura.
Já jsem svého času jsem dělal rozhovory pravidelné s někdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem. A on, já teď nechci dělat jeho mluvčího, ale on velmi často narážel na to, že jakákoliv reforma veřejných financí, a to opravdu naráží na byrokracii, ale říkal, já budu věřit ve chvíli, kdy se začnou omezovat výdaje na ten aparát, ale oni pořád stoupají. Že? Teď bylo před 10 lety, bylo asi 320 tisíc státních zaměstnanců toho, a teď jich při 400 nebo to nějak. A to chce politickou odvahu.
Na tom je nejzajímavější z mého pohledu to, že ten trend toho rostoucího státního aparátu je tady prakticky za jakékoliv vlády. To je na tom zajímavé, že ono se to děje v podstatě nezávisle na tom, jakou máme politickou reprezentaci. A navíc je tam ten problém, že ona ta síla toho aparátu samozřejmě roste s tou jeho rostoucí velikostí, takže to je vlastně dvojnásobný problém. Nejenom, že se vydává více, ale oni mají ještě větší sílu odolat jakékoliv změně. Myslím si, že pokud by někdo měl uspět v obratu toho trendu, tak by, a teďka se trošku vrátím k tomu Alojzi Rašínovi, tak by nejenom musel disponovat jako hlubokým porozuměním věci a pochopit, jaké jsou tam ty motivace, hodně si nastudovat minulost, jako kdy se zdařilo něco takového jako zdolat a kdy ne, ale zároveň by musel disponovat tou neústupností, to znamená tou ochotou jako riskovat i svoji pozici, dát ji prostě v šanc jít úplně z kůží na trh a říct si prostě já neberu nic jiného než hlubokou reformu a všechno ostatní je pro mě nepřijatelný výsledek věci, ale zatím pokud si to dovolím tak nějak jako sledovat, tak zatím jsme asi nikým takovým nedisponovali v hospodářské politice za minimálně poslední dvě dekády. Mm-hmm. Předtím ano.
My jsme asi v situaci teď s tou státní správou naši, jako známe z toho seriálu Jistě pane ministře nebo Jistě pane premiére, kdy se můžou měnit politické reprezentace, ale ten aparát zůstává stejný a vždycky si ochočí ty politiky k obrazu svému.
Přesně tak, a teďka, když si to zmínil, tak mě napadla zmínka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který i přes, bych řekl, velmi hluboké přesvědčení o jakýsi odpor vůči establishmentu ve Washingtonu, který velmi často zmiňoval, když kandidoval proti Hillary Clintonové, a i přes své osobní vlastnosti, kdy se o něm říká, že on je takovou tu dominantní postavu, když vejde do místnosti a nebere si servítky, dovede se rychle rozloučit s některými poradci nebo ministry, tak i přes všechny tyto vlastnosti se mu zásadní reforma jako státního aparátu nebo regulace se mu nepodařila. Podařilo se mu něco jiného, třeba daňová reforma, ta se podařila, ale ta nebývá tak citlivá. Proti těm nebývá kladen takový odpor, ale reforma skutečně toho fungování Washingtonu jako takového, tak se mu nepodařila, a to jenom ukazuje, jak vlastně silná je ta státní byrokracie, že ona je tak jako zakopaná v těch svých pozicích jako vojenskou terminologií a jen tak se nedá.
Ty jsi naznačil, že někdo takový pevný na klíčovém politickém postu, který, nebo exekutivním, kterým to minister financí určitě je, dvě dekády jsme neměli asi, ale dá se srovnávat, já nevím, těch 40 let od roku 48 do roku 89 bylo do jisté míry něco jako první světová válka pro nás, nebo asi to nebyla úplně doba hospodářského, ekonomického rozkvětu. A dá se srovnávat to, co se dělo po listopadu 89 s veřejnými financemi, odluka, vlastně rozdělení Československa, vznik samostatné české koruny, dá se to srovnávat trošku s tou dobou po první světové válce a třeba role ale Václava Klause jako ministra financí a Alojzie Rešína. My už se o tom můžeme bavit jako o historii de facto, že je to přes 30 let. Že?
To je pravda, už máme dostatečný odstup. Přestože ta doba po té první světové válce určitě byla drsnější v mnoha ohledech, tak myslím si, že se to srovnávat dá, a to asi ze dvou důvodů. Jednak první polistopadový ministr financí Václav Klaus velmi rychle prosadil rozpočtovou restrikci, protože si byl vědom toho, že po uvolnění regulací cenových, které nastaly, nebo tehdy ještě měly nastat, po pádu předchozího režimu a po pádu plánovaného hospodářství, takže by mohli uvolnit velkou inflaci v ekonomice, a proti tomu postavil rozpočtovou restrikci, což se jednoznačně povedlo. To byl velký úspěch a mimochodem to dokumentuje to číslo, že Československo mělo na začátku 90. let a potom tedy Česká republika, takže jsme měli nejnižší inflaci ze všech těch transformujících se ekonomik. Takže to byl jednoznačný úspěch Klausovy hospodářské politiky po listopadu 89, a dá se určitě načrtnout určitá paralela s tím, jak prosadil rozpočtovou restrikci Alois Rašín právě po první světové válce. A zajímavé je, že tam pak hnedka potom vzniká druhá paralela, a to je to, že Rašín provedl měnovou odluku od Rakouska-Uherska v roce 1919 a Václav Klaus se svými spolupracovníky provedl úspěšnou měnovou odluku mezi Českou republikou a Slovenskem o 3 roky později po těch prvních politikách z roku 1990. A teďka připomíná mi to jeden výrok, se kterým jsme se setkal na vysoké škole, docent Pulpán, který nás učil hospodářským dějinám, tak nám jednou řekl, my jsme o tom ještě nic tehdy nevěděli, byli jsme asi v prvním ročníku, a řekl nám, pamatujte si, že jestli něco Češi dobře dovedou, kromě mnoha jiných oblastí, jako je lední hokej nebo výroba skvělého piva a tak dál, tak jsou to měnové odluky. To my umíme nejlíp v Evropě a možná nejlépe na světě. A říkal to proto, protože nám potom vysvětloval, že jak ta měnová odluka Rašínova, tak ta měnová odluka Klausova, že byly provedeny naprosto excelentně a bez jakýchkoliv velkých nákladů, které by vznikly pro ty země, které se to účastnily, Českou republiku a Slovenska. Takže prošli jsme tím jako nůž máslem a ty měnové odluky se u nás asi umí. A ty jsi se ptal, jestli tam je paralela mezi těmi dvěma osobnostmi, tak pokud v dnešní době bychom hledali, nebo v té polistopadové historii někoho, kdo by se podobal Alojzi Rašínovi ve svém přesvědčení a v politikách, které prosadil, tak by to byl Václav Klaus.
Říká můj dnešní host, senior analytik JNT banky Pavel Ryska, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je senior analytik JNT banky Pavel Ryska. Bavíme se s ním paradoxně o historii, ale o historii, která se vztahuje i do dnešních dnů a hledáme paralely s dnešní dobou a první republikou. Pavle, ty jsi říkal, tvůj profesor na škole, Pulpán, říkal, že Češi umí odluky měnové a my jsme pod takovým, asi nevím, jestli se to dá nazvat odlukou, ale je to politický tlak na to, že bychom se měli odloučit od té naší koruny a přijmout euro. Jak by se to, no to není odluka, asi bychom se vzdali své národní měny a co by to znamenalo? Má to ekonomické důvody pro tebe, anebo je to čistě politika?
Momentálně by přijetí eura, když to řeknu velmi zjednodušeně, podle mého názoru nepomohlo v řešení žádných problémů, které Česká republika má. Myslím si, že to je jako debata, která je vlastně zbytečná ve srovnání s debatami, které bychom měli vést. Debaty, které by byly mnohem důležitější o roli státu v ekonomice, o stavu veřejných financí, o míry regulovanosti ekonomiky a tak dále, předotovanosti, a místo toho tady vznikla debata o euru, ale euro by nevyřešilo nic z těchto věcí, které jsem teďka vyjmenoval. Takže to je asi první bod. A druhý bod, který bych zmínil, před chvíli jsme říkali, že už máme odstup, tak od toho euro už také máme odstup, je to přes 20 let, co euro koluje v zemích eurozóny. A nějaké poučení už tam je. A to poučení z mého pohledu je to, že euro nenaplnilo ty cíle nebo ty slibované výsledky, které se před 20 lety tak často zmiňovaly. Když to shrnu, u eura se čekalo, že chudší země té eurozóny budou rychleji růst, budou se rychleji přibližovat například Německu. Díky tomu, že když se odstraní ta konverze měn, tak se díky jednotné měně podnítí více mezinárodního obchodu a tak dále, a z toho budou benefitovat především země Jižní Evropy, které byly chudší, a z Itálie nebo Řecka se stane Německo nebo Belgie. To se nestalo, ale dokonce se na tom varovnější, on se stal opak. Itálie se hospodářsky ještě vzdálila od Německa. O tom se raději nyní nemluví, ale je to fakt. K žádné reflexi vlastně eura nedochází. Česká republika je průmyslovou zemí, přestože je blízko Německu, tak pravděpodobně by jako nehrozil v eurozóně úplně ten osud jako Itálie. My jsme v jiné situaci, to je určitě pravda. Ale zároveň, kdybychom se měli ptát, zda by českému průmyslu euro prospělo nebo ne, tak řeknu k tomu jednu statistiku. S kolegou jsme se dívali na to, jak se vyvíjel obchod s Německem a jednak zemí ve střední Evropě, které nemají euro, České republiky, Polska a Maďarska, versus obchod s Německem ze strany Slovenska, které od roku 2009 má euro. A zjistili jsme, že obchod s Německem u těch zemí, které nemají euro, tak rostl výrazně rychleji než u Slovenska, které to euro má. Takže jestli se z toho dá vyvodit jedna věc, tak ta, že to, že máme korunu nebo že Poláci mají svůj zlotý, tak v žádném případě nebrání mezinárodnímu obchodu a případné konvergenci například ekonomické úrovni Německa. Takže když to shrnu, já bych z toho neviděl benefit a naopak spíše nová rizika.
A když se podíváme na euro nebo na kondici eurozóny jako takové po těch 20, téměř 25 letech, jak by, já nevím, před 25 lety byla takzvaná Lisabonská strategie dohnat a předehnat Spojené státy ekonomicky a to se nenaplnilo. Ale lze z toho vinit i euro, nebo ne? Nebo je to spíš, jsou to spíš ty regulace a ideologie evropské a tak dále?
Na první místo bych asi řadil tu přeregulovanost a vnik některých takových jako skoro extrémních ideologií do tvorby hospodářské politiky v Evropské unii, ale na druhém místě by to euro být mohlo, protože euro jednoduše zabrzdilo růst některých zemí v jižní Evropě. Takže když se to potom sečte do toho agregátu pro celou eurozónu, tak samozřejmě to neprospělo tomu hospodářskému růstu. V Evropě, přesně v Evropské unii, je obrovský problém přeregulovanost, protože přestože se třeba o regulacích nemluví tak jako o daních, tak oni mají obrovský vliv na hospodářskou výkonnost. Představme si firmu, v níž se management rozhoduje o tom, zda podniknout nějakou investici. Tím, jak regulace neustále přibývají, jak se mění, jak je například Evropský parlament nebo Evropská komise chrlí jednu za druhou, tak tím vzniká obrovská nejistota do budoucna. Když má před sebou ten management investiční plán, tak on tam potřebuje mít aspoň nějakou jistotu v něčem, aspoň nějaké proměnné, aby byly jisté do budoucna. A on si řekne, že do něčeho zainvestuje stovky milionů nebo miliardy korun a nyní se takhle dívá do těch papírů a řekne si, no jo, ale my nevíme, jestli tady za rok, za dva roky, za pět let nepřijde regulace, která nám třeba dvojnásobně zvýší náklady toho projektu, nebo která nám úplně zamezí třeba prodávat ten produkt, který my plánujeme. Tak to je přece obrovská čára přes rozpočet. A jaká je reakce potom těch firm? No raději tu investici vůbec neuskuteční, protože to by ti manažeři, ano, a to by ti manažeři úplně zbytečně riskovali svoji pozici a pro ně je optimální strategií raději neudělat nic, odložit to. A když se potom podíváme na ta makroekonomická čísla, tak ta jednoznačně ukazují, že v Evropské unii se investuje méně než ve Spojených státech, vyjádřeno například HDP, a to samozřejmě brzdí hospodářský růst a jak jsi zmínil tu Lisabonskou strategii, tak to je až skoro takový jako úsměvný případ, kdy samozřejmě oni si toho byli vědomi, politici Evropské unie v 90. letech, že Spojené státy utíkají, tak vyhlásili tuto strategii, která ale vůbec nesměřovala k řešení největších problémů, které Evropská unie nebo eurozóna měly. No a samozřejmě to dopadlo tak, jak to dopadlo muselo, že se ona se pak revidovala po pár letech a po několika letech dalších už se o ní vůbec radši nepsalo, už si ani nezadali v Bruselu nějakou revizi. A teď se to v podstatě opakuje, ještě do toho přibývají programy typu Green Dealu, které určitě hospodářský růst nepodpoří.
Jak se mohlo stát, já se možná ptám naivně, ale v souvislosti s ekonomickým zaostáváním, hospodářským zaostáváním Evropské unie, jak se nám mohlo stát, že zaostáváme už pomalu i za Čínou?
Tak podle toho, jak se to vezme, v dynamice růstu, tak to rozhodně.
Já vím, že asi ne, jako v životní úrovni v miliardy a půl Číňanů, to určitě ne.
To rozhodně ne, tam je pořád jako rozdíl velký v té absolutní úrovni, ale v dynamice růstu každopádně a v některých inovacích bohužel také. Přitom na první pohled by se dalo říct, tak komunistická Čína, jak ta by mohla nějak jako pružně inovovat oproti Evropě, která má úplně jinou kulturní výbavu a prostě smýšlení a vzdělávání a podobně. Ale v mnoha oborech už to tak je. A zase se vrátím k těm regulacím. To není to, že bychom tady v Evropě nebo v Evropské unii neměli talentované lidi. Nebo to není tím, že bychom neměli lidi, kteří nechtějí podnikat nebo bojí se investovat. To je prostě to, že ty podmínky, které jsou jim vytvářeny, tak v sobě mají příliš mnoho překážek a příliš mnoho zbytečných ze zhora uvalených rizik a potom ten region nutně zaostává a já jsem v nějakém rozhovoru letos použil termín jako skanzenizace. Prostě Evropa je krásná, je tady toho hodně co vidět, ale stáváme se skanzenem z pohledu ekonomické, řekněme, životoschopnosti nebo nějaké ekonomické živelnosti. Takže začínáme být něčím, co tak jako opravíme nějaké ty bývalé industriální stavby a potom se na ně chodíme dívat a turisti se na ně budou chodit dívat, ale ono se v nich už prostě nic nebude vyrábět.
Já pocházím z Ostravy a tam už to skanzen je jenom.
Tak to jsem se trefil, jsem si to neuvědomil.
Ale jako ve skanzenu je hezké se jet podívat do skanzenu, ale horší je to žít, že jo? To je jako oblikat. No, Pavle, když ty pracuješ v bance J&T, která není taková ta klasická banka pro drobné střadatele a vy jste hodně investiční banka.
Ano.
A vy sledujete trh i z pohledu investičního, je já ještě navážu na to, co jsi říkal předtím. Vidíš to chování některých firem, podniků nebo podnikatelů v tom, že už rezignují na to čelit tím regulacím, odcházejí třeba mimo náš prostor, nebo...
Ono to odcházení u třeba neúplně těch nadnárodních firm, tak ono je to těžké, protože když tam někdo žije a chce něco podnikatelského stvořit tady, tak on jen tak neodejde. On prostě musí nějak jako fungovat v rámci těch omezení, které jsou mu třeba kladeny v té podnikatelské činnosti. Ale co spíše vidět, tak je buď nějaký asi konzervatismus jako v tom plánování, anebo často to, že ty firmy si uvědomují, že například nějaké projekty už nelze udělat bez nějakých dotací a začnou se na to třeba orientovat. Ale to neříkám, že by to bylo pravidlo, ale určitě se to v té ekonomice děje. Pořád bych nepropadal úplně skepsy. My máme tady spoustu velmi talentovaných podnikatelů, kteří se obrovsky úspěšně prosazují, ale to jenom dokládá, že když mají alespoň nějakou svobodu v tom svém podnikání, tak jsou schopni dělat divy. A třeba český kapitál, čeští vlastníci v posledních letech jako velmi intenzivně expandují různými akvizicemi do západní Evropy, dokonce do severní Ameriky, teď je to třeba vidět u zbrojeřů v posledních letech a ukazuje to jako obrovskou sílu, podnikavost, kreativitu českých podnikatelů, taky sílu bank, že jsou jim schopny poskytnout to financování a když se to dá dohromady, tak z toho mohou být skvělé výsledky, ale ten stát z mého pohledu příliš kazí tuhletu tvořivost a vytváří příliš velkou nejistotu.
Takže asi lepší je být zbrojařem, než výrobcem plynových kotlů teď, že?
Tak to, samozřejmě se to mění, tak teďka jako po 30 letem útlumu, tak zbrojaři konečně teda tak jako mají tu svou dobu teďka a ten sektor prožívá obrovskou renesanci. Mimochodem, když jsme na začátku mluvili o té první republice, tak tehdy jsme v tom vynikali taky, takže ono jako je na co navazovat a to je vlastně pěkné.
Říká můj dnešní host, senior analytik J&T banky Pavel Ryska, s kterým budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Pavel Ryska, senior analytik J&T banky. Bavíme se o tom, jak některé ideologie a regulace omezují svobodu podnikání a kreativitu na půdě Evropské unie nebo v Evropě vůbec a u nás. Pavle, já a tu zkušenost má asi většina drobných i drobných střadatelů, že i banky sami o sobě se proměňují v tom světě. Já možná jsem naivní, nebo už jsem asi člověk staré doby a měl jsem pocit, že banky pro mě byly takovým chrámem, téměř chrámem kapitalismu. Já když dneska přijdu do své banky, tak mám pocit, že jsem v nějaké environmentální neziskovce, kde se sleduje uhlíková stopa mých peněz a podnikání. Čím to, že se banky, že se brání tomu trendu, té ideologie, ale někdy jdou i úplně v čele toho průvodu. Co je k tomu vede?
Já bych to možná trochu zobecnil. Netýká se to jenom některých finančních ústavů, týká se to řady velkých firm a myslím si, že nápadné, že tato vlna toho zakomponovávání ESG a různé udržitelnosti, ať už je jakkoliv definováno nebo definována ani není, tak se to týká nadnárodních nebo některých národních, ale velkých společností, ne tak těch menších. Když si člověk poslechne reklamy v televizi, tak už je to u velkého procenta reklam, tak se nějak ta značka snaží hovořit o své udržitelnosti. Mm-hmm. Takže to je nápadné a netýká se to zdaleka jenom finančnictví. Já si osobně myslím, teďka neaspiruji na toto kompletně vysvětlit, proč se to děje, ale myslím si, že tam jsou takové dva body, které to tahnou dopředu. Jednak my jsme v době, kdy třeba některé nevládní organizace nebo aktivistické skupiny jsou schopné jako napáchat velké škody na reputaci některých společností, pokud tyto společnosti z jejich pohledu například se nepřihlásily k Pařížské dohodě o snižování těch vlivů na růst teploty, nebo se nepřihlašují k udržitelnosti nějak definované, k cirkularitě a podobně. Pro ty společnosti potom může být optimální strategií udělat jakási preventivní opatření, udělat si takovou preventivní ochranu a když zainvestují do té své reputace, co by nějakého udržitelného podnikání, tak se tím vlastně chrání proti možným útokům různých aktivistů, kteří potom jsou schopni v médiích napáchat velkou škodu a o tom čteme dnes a denně, speciálně v západní Evropě a severní Americe. Takže pro ty firmy to může být jako nejlepší strategie v tomhle tom. Dopředu vlastně říci, podívejte, my samozřejmě nějakou tu udržitelnost si tady prosazujeme v tom svém biznesu a tím pádem nechte nás tak jako žít, nechte nás jako dál fungovat. A druhým takovým úplně jiným podle mě faktorem, který to umožňuje a táhne, je to, že když se podíváme na to, jak fungují managementy některých firm, tak samozřejmě, že když tam přijde ta agenda ESG do těch firm, tak pro třeba některé manažery může být docela výhodné nebo může to být jako příjemné, pohodlnější vzít si tu, osvojit si tu agendu ESG, protože potom se vlastně rozmělňují všechny ostatní nebo všechna ostatní kritéria, podle kterých tito manažeři jsou hodnoceni. Mm-hmm. Takže když by, řekněme, ve světě bez toho ESG, bez té udržitelnosti, když by akcionáři po nich každý rok chtěli ukázat, jak se jim podařilo zvýšit čistý zisk společnosti, zvýšit tržby a podobně, expandovat na nové trhy, tak teďka, když oni tam přijmou tu agendu ESG a udržitelnosti, tak mohou kolikrát říct, nám se nepodařilo splnit ty cíle, které nám byly dány, protože my jsme museli tady pracovat na udržitelnosti a tamhle jsme třeba museli zavřít výrobu, tady jsme museli doplnit nějaká kritéria do výroby a podobně. A tím vlastně oni si vytváří jako pohodlnější fungování v tom managementu. Je to jako drsné říkat, ale já jsem loni jsem četl nějakou analýzu jednoho jako velmi známého člověka z oblasti burz a finančnictví a on tam říkal, tohle to by se nemělo podceňovat, vlastně tohleto sledování vlastního zájmu u vysokých představitelů některých společností, tak samozřejmě umožňuje to vniknutí toho ESG, takže spíše než aby oni řekli, radikálně to odmítáme, protože by nám to mohlo snížit čistý zisk, tak oni udělají takový nějaký kompromis a potom se jim to může vyplácet, protože řeknou, nedaří se tady třeba něčeho dosahovat, protože my musíme sledovat to ESG.
Já to nechci srovnávat vůbec dnešní dobu, srovnávat s tím, co bylo před listopadem 89, ale mám pocit, že to, o čem mluvíš, tak je do jisté míry mi to připomíná takové to předstírání konce asi v 80. letech, že byla vrstva lidí, která předstírala, že věří něčemu, co byl nesmysl de facto. Já když se bavím s některými zástupci nějakých korporátů a podobně, tak oni se smějí a říkají, no my jsme teď udělali nějaké zelenou střechu, že pěstujeme tam včely a máme nějaké body a všichni víme, jako, že to k ničemu není, jenom že dostali jsme nějaké body do ESG. Ale na druhou stranu mám pocit, že a zase nejsem ekonom ani insider, ale že teď nechci vinit jenom banky, ale že se to trošku pokřivuje tím i trh, jo? Že když jsou segmenty podnikání, které podle mě, ne podle mě, je normální a legální, ale ty banky třeba to neuvěrují, protože by poškodili planetu, když to úplně zjednoduším. Zastaví se to někdy, nebo už je to nevrát?
Já tady musím se teďka možná postavit na stranu jako obhajoby těch finančních institucí z jednoho důvodu. Všechny finanční instituce jsou silně regulovány svým regulátorem. Tím regulátorem jsou centrální banky. Když se podíváme na výroky a různé závěry Evropské centrální banky, která reguluje všechny banky v eurozóně, tak v posledních letech vidíme, že ta Evropská centrální banka otevřeně hovoří o tom, že měnová politika začne sledovat i nějaká zelená kritéria. Mm-hmm. A ty banky si z toho mohou velmi rychle vyvodit, že budou kladeny požadavky ze strany té Evropské centrální banky na to, jak uvěrují své klienty. A že například, když to zjednoduším, to, že ta banka uvěruje něco nečistého, řekněme třeba těžbu uhlí někde, tak to bude hodnoceno tak, že musí proti takovému úvěru vytvářet vysoký vlastní kapitál, musí ho krýt vysokým vlastním kapitálem. A naopak, když bude úvěrovat něco zeleného, tak to bude bráno, že to je naprosto bezpečná aktivita a že se proti tomu nemusí vytvářet žádný vlastní kapitál, když to velmi zjednoduším. To pro ty banky je naprosto zásadní. Je to vlastně jako hodnocení toho, zda ta banka drží nějaké bezpečné investice jako státní dluhopisy nebo zda podniká nějaké rizikové aktivity. A na to ty banky se začínají připravovat. A já se obávám, že je to tenhle ten preventivní důvod, aby byly připravené na to, že od toho vrchního regulátora, třeba v eurozóně nebo v jiných měnových oblastech, že přijde nějaký takový požadavek. Takže vlastně potom těm bankám, přestože jsou to subjekty soukromé, tak jsou to subjekty silně regulované a musí se podřídit tomu, co po nich jednou ten regulátor bude chtít. Bohužel to tak je.
To není dobrá zpráva. Dá se. Já jsem si všiml, četl jsem, myslím si, že to bylo loni, nějaká banka v Silicon Valley, myslím, někde v Americe zkrachovala, protože se příliš věnovala těm projektům ESG v Africe a nevím kde všude a zkrachovala. Může se stát něco takového tady za chvilku?
Tak já bych asi nedělal úplně paralely mezi americkým bankovním sektorem a evropským. Ten evropský je mnohem více koncentrován do větších bank. Ty musí vytvářet různé rezervy. Tady speciálně v našem regionu, pokud mluvíme o České republice a okolí, tak banky jsou úplně fundamentálně zdravé. Ten americký bankovní sektor je jako mnohem více roztříštěný. Tam jsou opravdu tisíce bank, což není v žádné evropské zemi, ale ve Spojených státech ano, různých těch lokálních, ty městské banky, banky různých států nebo oblastí. A tam se určitě nějaké jako vlny krachů čas od času objevují. Je to asi pravda, co říká, že když ta banka se příliš zhurta pustí do nějakého jako fancy oboru, tak se jí tam potom koncentruje riziko a nemusí to vyjít. Tak určitě z toho pro ně plyne poučení, ale nevidím teď úplně nějakou paralelu v Evropě.
To člověk má vždycky takovou škodolibou radost, že si dočte, jak tam mají různé celebrity, které bojují za záchranu planety, tak tam měli peníze a přišli oni, ale...
Ale ty chudé nebudou asi.
Asi ne, se z toho dostanou. Ale když jsme u toho a máme to štěstí, nebo to není štěstí, já jsem tě sem pozval, že máme tady člověka, který rozumí financím a investicím a většina občané, samozřejmě středobodem jejich života jsou peníze, protože kromě zdraví a tady těch hlavy, ale to souvisí jedno s druhým. My jsme prožili bezprecedentní inflační dobu. Vulgarizuje se to tak, že jsme přišli o třetinu úspor a podobně. Díky té nebo kvůli té inflaci a teď vůbec nechci se dobrat toho, kdo za to může. To ponechme, ale jak by se drobný střádal, když to řeknu, takhle, jak by se teď měl rozhlížet, co se svými penězi. Ta doba asi teď bude stabilnější, hlediska inflace, doufejme. Co se mu nabízí, má-li nějaké rezervy?
Nabízí se toho jakémukoliv střadateli nebo jakémukoliv investorovi určitě více než třeba před 5, 10, 15 lety. V tomhle tom si myslím, že český kapitálový trh se rozvíjí velmi dobře. Když dám konkrétní příklad, před 10-15 lety si prakticky běžný střadatel nemohl například koupit dluhopis velké firmy, který by byl obchodován na pražské burze, což znamená, že se dá kdykoliv prodat nebo naopak přikoupit. Dává to obrovskou svobodu a likviditu tomu investorovi a zároveň může získat vyšší úrok než na různých vkladových účtech. V tomhle tom se ten trh obrovsky rozvinul a nyní už třeba tohleto spektrum dluhopisových emisí od opravdu dobrých emitentů, tak už jde do desítek nebo stovek na pražské burze. Takže to spektrum, do kterého investovat se rozšiřuje, to je moc dobře. Obecně určitě platí nějaké principy toho investování. To konečné rozdělení těch svých investic vždycky musí záviset na tom, jaký je rizikový profil toho člověka, jak moc on je ochoten riskovat a zároveň jak velký výnos by chtěl mít. Ale úplně, když to vezmu obecně, tak se ty cenné papíry, případně, které si člověk může pořídit, dají rozdělit do několika tříd. Vždycky v Americe se sestavuje takové jako jednoduché portfolio, jako ukázka pro investory a říká se, mohou tam být akcie, mohou tam být dluhopisy, mohou tam být nějaké drahé kovy jako zajištění a v tom portfoliu taky by měla být nějaká hotovost, třeba jenom krátkodobě úročená na pár měsíců, která by potom tomu dodávala pružnost, to znamená, že když by byla třeba nějaká velká příležitost něco přikoupit, tak se ta hotovost vezme. A obecně platí, že akcie dlouhodobě těm portfoliím dávají ten nadvýnos, ten větší výnos, protože akcie znamená podíl na zisku firem. Když se dobře zvolí, tak ten zisk firem roste a potom tím pádem se zhodnocuje ta akcie. Dluhopis naopak dává větší stabilitu, vlastně říká jednoznačně, kolik bude vráceno za několik let. V drtivé většině případů nese výrazně menší riziko než akcie. Dává tam nějaký fixní úrok a zlato nebo jiný drahý kov, tak tam slouží jako zajištění pro nějaké jednak nenadálé události třeba ve světě, anebo také prudké znehodnocování měn. Když dám příklad, tak cena zlata se letos dostala na úplné rekordy nad $2400 na tunci, což reprezentuje ta rizika ve světě, která jsou tu hrozbu znehodnocování. My jsme prošli velkou inflační periodou a platí to, že když se člověk chce v tom svém portfoliu ubránit té inflaci, jinými slovy zajistit si výnos, který pokryje tu inflaci, tak musí trochu nadvážit tu akciovou složku, protože ta přináší ten nadvýnos. Když by naopak zůstal úplně u dluhopisu, tak sice tam bude mít větší jistotu, ale v době vysoké inflace, jakou jsme teď viděli před rokem, před dvěma, tak ty dluhopisy mu nepokryjí tu probíhající inflaci. Jak jsi zmínil, teďka je ta situace lepší, inflace výrazně klesla, ale i přesto já si osobně myslím, že třeba v příštích pár letech bych ji nečekal na těch 2%, což je ten cíl centrální banky, a což byly hodnoty, třeba na které jsme byli před pár lety zvyklí, je možné, že se to bude držet někde nad 2%, takže i podle toho by se člověk měl dívat na to svoje portfolio, aby pak ten výnos to dokázal pokrýt.
A jak se ty díváš na digitální měny, ne na digitální měny, na bitcoiny a tady tuhle alternativu?
Mně se na jednu stranu moc líbí ten celý nápad, to, že právě ty kryptoměny mají v sobě princip toho, že mají konečnou nabídku, konečný počet, ke kterému nějak jako konvergují, jako je to třeba u Bitcoinu i u dalších, což vlastně zajišťuje to, že u nich nebude probíhat nějaká dlouhodobá inflace, že by se znehodnocovali tím, že se tisknou, jako to je u těch tištěných měn. Také se mi líbí ten podklad, na kterém fungují, což je ten takzvaný blockchain, ten systém toho ověřování, který je geniální, což je věc, která umožňuje potom řadu aplikací a nejenom těch měnových, spoustu kontraktů, převody peněz a tak dále. To jsou jako skvělé věci, které se spolu s kryptoměnami objevily, ale na druhou stranu jsem velmi opatrný v tom, jako považovat kryptoměny za nějakou součást investic, protože mají násobně větší volatilitu než jakýkoliv z těch instrumentů, který jsem tady před chvílí zmínil, ať už akcie, dluhopisy nebo drahé kovy a tak dále, taky mají relativně krátkou historii, takže my nevíme úplně všechno o tom, jak se třeba při nějakém daném externím šoku budou vyvíjet. Něco málo víme, třeba když přišel COVID v březnu 2020, tak ty kryptoměny se propadly procentuálně vzato více než třeba zlato a to zlato se rychleji vrátilo potom na předchozí hodnoty a dokonce na dně, zatímco těm kryptoměnám to trvalo déle. Takže třeba to je jedno takové ponaučení, které říkám, když se třeba někdo zeptá, jestli by drahý kov neměl být úplně nahrazen bitcoinem, tak já na to říkám ne. Ty vlastnosti nejsou ty žádoucí, které bychom od toho potřebovali v portfoliu.
No pro mě kryptoměny jsou asi paralelní vesmír, to už se nenaučím, ale zaznamenal jsem já už nerozumím mladé generaci trošku, nebo těm ani snažím se, ale zaznamenal jsem vůbec ze vztahu té nejmladší generace, ne celé samozřejmě, to nechci paušalizovat, ale dřív se říkalo, že dorůstající generace mladá si myslí, že peníze rostou na stromech a dneska už je to dál a prý teda si myslí, že peníze vznikají v počítači. Pavle, můžeš jenom vysvětlit jenom stručně, kde vznikají peníze. Pro ně je takové, jako, takové poučení, jako, že opravdu to není jako v počítači ani na stromech, ale co je třeba, aby člověk měl prachy.
Myslíš teďka, jak vznikají peníze, jako jak se tvoří v, jako v bankovní soustavě a centrální banku a tak dále. Je to určitě na složitější povídání, ale zkusím to zjednodušit jako do dvou kroků. V systému, který máme, ono se to nazývá dvoustupňová bankovní soustava. Nahoře je ta centrální banka a ten druhý stupeň pod ní, tak jsou ty jednotlivé soukromé banky. Peníze jednak vznikají přímými aktivitami centrální banky. Ekonomové tomu nebo makroekonomové tomu říkají měnová báze, tam například patří hotovost, která obíhá v ekonomice. To si dovedeme představit jednoduše. Jasně. To jsou ty peníze, které se vytisknou nebo vyrazí a potom se přes ty soukromé banky vpouští do té ekonomiky. Ale nad tu takzvanou měnovou bázi, tak tam existuje něco, čemu se říká jako multiplikátor, a to je to, že když se ty peníze nově vzniklé uloží do banky, tak ta banka musí z těch peněz podržet nějaké minimální rezervy, ale ten zbytek může půjčit dál. A ten zbytek, který půjčí dál, tak ho někdo dostane, kdo dostane úvěr, a on si je zase uloží do jiné banky a ta udělá to tež. A tímhletím mechanismem se vlastně zvětšuje objem těch peněz, nebo takhle se docílí toho konečného objemu peněz. Takže ta odpověď je jako taková, jako dvojaká, že jednak ty peníze vznikají takovým tím úplně intuitivním způsobem, to je ten tisk, případně ražba, a potom je tam vznik té digitální měny a ta vzniká, to je, řekněme, nehotovostní, nebo té měny, kterou si představíme jako někde nějaký zápis na účtě, a ta vzniká potom v té soustavě bank.
Ale základem je práce, je to tak.
No tak ta práce potom těm penězům dává jako hodnotu, že my si za ty peníze něco můžeme koupit. Ta hodnota nevzniká tím, že se něco natiskne. To byla představa různých utopistů v 19. století a bohužel i představa některých jako takových progresivních ekonomů v poslední době, kteří si myslí, že tím jako vznikne hodnota, ale ta hodnota se penězům dá až tím, jaký produkt proti ním stojí jako vytvořený. Kdybychom si představili třeba, že by v té ekonomice byl fixní objem peněz, že by to prostě třeba bylo x miliard korun a ten objem by se neměnil, a proti tomu by se zvyšoval objem vyráběného zboží a poskytovaných služeb, tak by to znamenalo, že by byl tlak na pokles cen, protože vlastně za stejné množství peněz by se kupovalo čím dál tím více produktů a služeb, tím pádem ceny by musely klesat, a to právě by těm penězům dávalo větší a větší hodnotu, že za tu jednu korunu bychom si toho koupili víc a víc, takže vždycky je potřeba vnímat, že jako úplně nejde o to nominální množství, ale úplně zde o to, co si za tu jednu korunu můžeme pořídit, a to nevznikne ničím jiným než úsporami a investicemi v té ekonomice.
Milí mladí přátelé, tak to vznikají peníze.
A vždycky to tak bude, to mohu garantovat, ano, to se nikdy nezmění.
I když centrální banka bude chrlit peníze a tak, ale pořád jako. Já bych chtěl poděkovat senior analytikovi JT Banky, přestože senior analytik je to mladý člověk pořád.
Už tolik ne.
Ale že přišel, podělil se s námi o své názory, zkušenosti. Našim posluchačům je to úplně jednoduchou věc, aby měli těch peněz co nejvíc a mohli si za něco nejvíc koupit. A byli šťastní, díky, Pavle, že jsi přišel.
Já děkuji moc za pozvání. Naschledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.